Egunon, buenos días, bienvenido.
Ongi etorri, egunon. Ongi etorri. Atal ofizialeko film honen prentsa horrekora, Shoot Em Ose in the Dusk. Eta film honi buruz hitz egiteko, lehiaketan dagoena, bere taldearen zati bat dugu. Ezkerratik hasiko naiz, barkatu nira euskera ez bada zuzena. Simona Ebenjos-Jaite, zuzendari laguntzailea John Matos, ko-ekoizlea Jan Jakrop, ko-ekoizlea Xarunas Bartas, zuzendaria, ekoizlea eta gidoilaria, Jurga Ditxibiene, ekoizlea, eta Alina Lukosevich, ko-muntaketa eta kastin arduraduna eta laguntzailea ere zuzendaritzen. Galdera txanda hasi aurretik gustatuko litzaidake nik pixkat izotza urtzeko, bai zuzendariak eta bai ekoizleek parte hartu nahi balin badute, azaltzea pixka bat nola sortu zen proiektu hau. Normalean aurreko filmaketan Xarunas Bartasek gaur egungo gaiak aigarekideak tratatu ditu, baina hemen atzera egiten du. Historioan 1948-ra ze interes zenuen film, zergatik interesatu zinen film honetan? Bai, itzuli berriro errepikatuko dugu galdera. Can you hear me? Bai, errepikatuko dut galdera. Bai, oso ondo. Esaten ari nintzen bezala, galdera Xarunasi eta baitereko izlei egin diet. Zergatik interes hori historian garai hori aukeratzeagatik, 1948-an, ez zuzendariaren beste film batzuetan, gain garaikideak tratatu dituzu, zergatik egin duzu oroimen historikoaren ariketa hau. Nire historioa da, nire herrialdearen historioa. Eta lotura oso estua dut nik nire herriarekin, noski. Eta hogeigarren mendearen erdialdearekin lotura handia dut, orduan jaio bai nintzen ni. Ia azken partisanoa hil eta berehala, beraz, nire aitonamonak eta nire bir aitonamonak beti hitz egiten zuten gai honi buruz. Nik haurtzarotik, ni 6 urte nituenean, gogoratzen naiz nola kontatzen zidaten nire aitona amonek, ze gertatu zen herrialdean, Soviet Batasunaren kontrolpean egon ginen urte askoan, dakizuen bezala. Eta okupazioa eta hori guztia izan zen benetan ikaragarria eta gainera gerra galtzea. Gure independentzia galtzea. Hori oso gogorra izan zen. Eta behar bada oso hurbiletik ikutzen ninduen aurrez egiteko, beti izan du beldurra horrelako film bat egiteko, ez da erraza holako film bat egitea. Gertuago egitik ukitzen ninduen, zure herrialderen historia hitz egitea, egia esan oso mingarria izan zen niretzat. Bueno, galderak ditugu, jadanik hemen, aurrean, eta gero Andre horrek eskatu du hitza. Bai, orain bai. Arra egunon. Galdetu nahiko nioke zuzendariari, lehenik eta behin zorionak denoi filmagatik, ikusi berri dut eta izoragarria iruditu zait, lehen galdera bat egin nahi nuke, jakiteko ea transmititu nahi zenuen elementu nagusia, ea zentzu batean antipatriotikoa den, ea kritika bat egin nahi izan duzun sovietarren aldetik, baina baita ere partisanoen aldetik. Eta bigarren galdera izango litzake, argazkiaz galdetu nahi dizut, benetan bildu egiten zaitu eta une batzutan oso minimalista da argia eta gustatuko litzaidake pixka bat hitz egin dezakezun ba nola izan zen argazki gintza prozesua. Maskarailea gabe bai ederki. Bi galderak egin dizkidazu, ezta? Eta antipatriotikoa ez dut uste patriotismo faltsuak ematen duen, hobeto ulertarazten duen historia. Ze konturatu behar duzu, gerra bat zegoela, bigarren mundu gerra zegoela garai hartan, eta herrialdea okupatu egin zuten hainbat alditan. Batzutan alemanak, beste batzuk errusiarrak, beraz etengabe guda zela ibatzen gure herrialdea. Eta gainera, tortura ere gertatu zen, alde batean eta bestean. Eta lurraldea etzegoan jatekorik garai hartan, janari falta handia zegoen garai hartan. Beraz garai gogorrak ziren, oso gogor garai zorrotzak gogorrak izan ziren. Eta jendea jendea da, noski. Eta nik erakutsi nahi nuen nolabait pseudopatriotismo hori ba, sasi patriotismo hori ba, ez da niretzat egia esan sasi patriotismoa. Eta argazki txari buruz, ez dut egia esan ulertu zer, galdetu nahi zen iden argazkiari buruz. Argazkia, argazkia da, film bateko parte da. Beraz, bai, berezia izan zela, egia esan, ez zait efektu asko sartzea gustatzen. Gustatzen zait, bakarri beharrezkoa dena sartzea niretzat. Badaude baldintza batzuk argazkilaritzak, hau da, harrapatu egin behar du, markuaren erdi-erdian egon behar du, kamarara mugitu gabe, edo goiti bera jartzen duzunean kamera ere. Eta jendea ikusi egin behar da, edo paisaiak ikustea, eta horretarako garrantzitsua da argia behar bezala kontrolatzea. Eta modu minimalistikoan, ba, bueno, bai, baina bezalde batetikan sentitu egin behar duzu, eta batzutan ez da erreza argazkilaritza ondo egitea. Ondo erantzun aldizut? Ederki, hemen dugu beste galdera bat. Kaixo, galdetu nahi nioke erantzun nahi duenari, horrelako baldintza gogorretan klimatologia aldetik filmatzea ba gogorra da. Ze hotz handia egiten zuen, ez? Ez da, erreza, ez horrelako guraldiarekin filmatzea. Nahi, zuk erantzun nahi duzun? Bai, noski. Elurra ez genuen eta orduan erabaki genuen egiteaz eta hasten da neguan hasten da lehengo egunetikan amaier arte egiten du elurra, beraz itxaroni behar izan genuen elurra negua pasatzea filmatzeko, ze egunero egiten du elurra neguan, bai. Eta baita ere izotzaldiak izan genituen, izotza ere izan genuen aurrez aurre, beraz gogorra izan zen. Baina, bueno, dena ondo amaitu zen, baina hala ere, bai, nahiko gogorra izan zen horrelako filmaketa bat egitea. Bai. Hiru gurdi puskatu genituen goiti bera, baina etzen lesiorik egon. Zorionez, 13-14 istripu izan genituen autoekin, ze izotza zegoen. hamar urtean ez da elurrik egon eskualde honetan, eta neguan, ba, bueno, arinagoa izaten zen, baina kasu honetan oso berezia izan zen eguraldia, egunero egiten zuen elurra, izotza zegoen errepidetan. Eta batzuetan ez zegoen astirik garbitzeko eta izotza kentzeko, eta horri egiten behar, egin behar genion aurre. Baina begi bistan dagoen bezala, ba, bueno, ba, hotza jasateko, ba, bueno, eduki ontzia handia genituen kanpamentuetatik gertu ba, beroa mantentzeko. Eta al genuen moduan jan genuen. Bai, han beste galdera bat dugu. Bartez Jaunarentzako galdera. Oso film sendoa iruditu zait. Jende asko ikusten dugu errezatzen, Jesukristoren irudiar ikusten dugu. Horrek, ez dakit, jakin minaz piztu dit, hau da, ze garrantzia duen fede, zuen fedeak eta jainkoaren irudia garai hartan. Ze garrantzia zuen, bueno, normala da. Batez ere zaharren entzat naturala zen otoitz egitea. Arratzaldetan nolabait meza ere izaten zuten eta 45 bat minutu elkartzen ziren, kandelak bizten zituzten eta errezatu egiten zuten, otoitz egiten zuten batez ere adineko pertsonek garai hartan. Oso herrialde katolikoa bai da eta fedea, jainkoaren ganako fedea, ba, noski, jendeak sentitu egiten zuen. Eta baita ere fedea gizakien gan ere bai, ez? Nola bait? Egunon, galdetu nahiko nioke zuzendariari, historia kontatu ziteken ikuspegi desberdinetatik. Zergatik erabakitzen duzu oinarritzea 19 urteko nerabe batengan, ze ekartzen dio horrek filmari, ze eskaintzen dio filmari. Esan nahi duzu pertsonaia nagusia, unte. Bai, ara. Bi pertsonaia nagusi daude eta biak ez dut uste bat behar badak gehiago egoten da kamaran pantailan, baina gaztea eta zaharra pertsonaia, zaharraren pertsonaia bera ez izuen gizonaren, eta saiatu nintzen erakusten filma pertsona askoren begietatik, adibidez partisanoak eta gero aita ordearen irudia, noski, eta gazteak lehen aldiz ari dena gauzak, lehen aldiz bizitzen dituen gauza hauek nola bizitzen dituen erakutsi. 18 gertatzen den guztia da, zure bizia da, bete-betean, ez dago besterik, eta gogoz hau bizitzako. Beraz, oso gauza freskoa iruditu zitzaidan horrelako pertsona bia sortzea, gero berago gauzak aldatzen dira, eta nire egoera ere bai, adibidez, bueno, ni esperientzia ugari bizin dituen adin hori eukin duten nuenean, eta beraz, iruditzen zitzaidan horrelako pertsonaia batekin jokatzea, freskoa zela, 18 urterekin, gaztea zara, berak ezaki ezertxo ere bizitzaz, eta beraz bizi nahi du, eta niretzat garrantzitsua zen hori ezagutzea, baina esan dizudan bezala, aitaren ikuspegia ere, garrantzitsua dira ere filman. Ederki. Galdetu nahi nizuke ere ikuspegi horri buruz, hau da, nerabea lehen esan duzun bezala, txikitan historia asko kontatzen zizkioten bere bizitzari buruz eta oso presente du. Ze puntutaraino identifikatzen da nerabea ikuspegi horrekin eta ze puntutaraino erabili dituzun historia horiek, zuri kontatu dizkizuten historia horiek ze puntutaraino erabili dituzun. Bai, giro berezi bat zegoen, ze bigarren mundu gerraren ondoren, 48. Urten ondoren okupatu izan zen herrialdea, eta ezertxo ere zen aldatu. Herrialdea espetxe bat zen azken batean, altzairuzko teloia ere hortzegoen. Beraz, gure gazteko ezin dute imaginatu ere ze gertatu zen, garai hartan. Eta ni oso presente nuen, aurra nintzenean oso presente izan dituen gertakari horiek, eta frentea gure etxeen paretik pasatzen zen, zeharkatzen zituen garai hartan, atzera eta aurrera pasatzen zen frontea, gerra frontea gure etxeetatik. Eta bi minuturo gertatzen zen zeuden bomba gure inguruan, lurrean sartuta, edo bigarren munduko gerakinak ere, bai, bomba gerakinak ere gure inguruan zeuden. Eta aitak hartzen zituen, nire aitak hartzen zituen lurretik, eta erakutsi egiten zian nola funtzionatzen zen horrelako bomba bat, 6-7 urte nituenean iraitak horrelako gerakenak erakusten zizkian, beraz, gerra oso presente zegoen gara hartan. Eta gainea, giroa etzen gehiagia aldatu, ondoren, ze Soviet batasunak ere okupatu gintuen, eta ez genduen, beraz, bigarren mundu gerren ondoren, ez zen Alemania bezala izan, gero berriro lehengoratu zena eta eraiki zena, guri zizegun gauza hori gertatu, ez zen herrialdea berreraiki. Eta beraz, denbora guztian egoera garai grisa bizi izan genuen 50 urtean. Beraz, gurasoak aiton amonek hitz egiten zuten gaiari buruz, nik askotan entzuten nituen xehetasunak, hau da ze gertatu zen garai hartan. Eta adi egoten nintzen jakiteko ze gertatu zen. Nire arrebak, bueno, ni, bueno, amazazpurte zituenean, anaietako bat bere etxe onduan hiltzen amazazpurten, presoak ere baten zituzten fusilatzeko eta hartu zituten besterik gabe eta hil egin zuten. Horako gauza gertatzen ziren, basoan etxe ondoan, horrela harrapatzen zituzten eta hil egiten zituzten. Beraz, une oro ni betik ezkatuta nengoen. Eta nire aitona gogoratzen naiz, nahi zuen ikuspegi zabalago bat eman gertatu zenaren inguruan, eta gauza asko esplikatzen zizkian gertatu zenaren inguruan. Hemen badugu beste galdera bat. Kaixo, berriz ere, nire estena gogoko bat dago filman, hitz egiten dute, ez duzula inoiz gezurrek esan behar ze ondorek ikaragarriak diren. Eta nola erabaki zenuen horretan oinarritzea horren beste, ze estena oso bat dago horretarako. Bai, bueno, ez da mezu bat egia san. Niretzat, behar bada, niretzat mezua da beste bat. Eta mezua bestelako bada. Baina noski, bere aitordea, bere aitordeak hainbeste gezur esan zituen bere bizitzan, eta bere emaziarekin zuen harremana ere azkenean gezur batean oinarrituta zegoen, eta beraz bere seme ordeari ere esan ez zizkion hainbeste gauza. Ez zizkion esaten ze kasu askotan jendeak ez du bere denbora hartzen egia esateko, edo beldurtuta daude egia esaten balin badute, eta askotan gurasoak ez dute seme alabekin behar bezala hitz egiten, eta egia esaten nik jende asko ezagutu dut, esaten zuten zergatikan ez dut hau galdetu, eta zergatikan ere ziren ere gurasoia hau galdetu garaia izan duenean, jende asko damutzen da behar bada argi ez hitz egiteaz eta beti gezurretan murgilduta egoteaz. Beraz, bueno, gizon hau, adineko gizon hau, aitorde hau saiatzen da nola bait, jende desberdinaren aurrean men egiten, gobernu desberdinaren aurrean men egiten, eta arduan azkenean nekazari bada, lan egin behar du, eta, bueno, gezur askoren artean bizi da. Eta bere seme ordeari esan nahi dio, ez egiteko gauza bera. Obedela egia esatea eta soluzioren bat aurkitzea. Baina ez dela gezurrik esan behar, ze gezurra esaten balin bat duzu, gero ez dakizu nondik nora ibiliko zaren. Beraz, obeda egiaz jokatzea zure buruarekin. Ze ez dakizu ze sakontasunera iritsiko den esaten duzun gezurrari. Eta horrelaxe da. Beste galdera baren bat egiteko hastia dugu. Bai, bai, noski, noski. Bai, berriro barkatu, egun osoan egongo nintzake galderak egiten. Kastin zuzendariari galdetu nahi nioke, nola hautatu dituzun antzez lehoiek, ze oso lan ona egin dutela iruditzen zait. Bueno, erabaki nagusia saruna sekartzen zuen, baina garrantzitsuena da filmen agertzen diren pertsona gehienak ez dira antzezleak, bakarrik 130 dira antzezleak. Beraz unte pertsonaia nagusia guk aurkitu genuenean bea zen unibertsitateko lehen urtean zegoen, baina aurkitu genuen poesia irakurtzen zuelako tabernetan, eta hor aurkitu genuen taberna batean poesia irakurtzen. Eta beraz, gehienak ez dira antzezleak, esan dizudan bezalan, ez dira normalean antzestean ibiltzen direnak. Baina, hau da, izan da, berbada bere lehen agerraldia pantailan. Eta Ignas, ere, langilean hori ere, hori izan da lehen parte hartzea filman, eta oso organikoa da bere antzezpena. Eta kastina iritsi zenean, lehen urrats batzu bete genituen, eta lehen da bizi ikusi genuen Lituanian ze antzezle genituen, eta ez ditugu egia esan asko, ze herri alde txikia gara. Eta gero hasi ginen taldeak sortzen, eta partizanoen gana iritsi ginenean, ba, konturatu ginen beharko genituela, beharko genuela ekastin orokorrago bat. Beraz, bueno, esan genuen, bale, bilatzen genuen, ba, armadan bilatu genuen, eta baita ere, tiro klubetan ze asmoa zen, fusil bat, arma bat erabilializatea. Eta natura ere ezagutzen zutenako hiek izan ziren eginkizun nagusiak astinak egiteko, baina armadarekin oso zaila izan zen, ze zieten ateratzen usten, oso eurotegi zorrotza zuten filma egiteko. Eta nekazariak ere, ba, bueno, lanean ari zirako, azkenean arketu genituen pertsona hauek filma egiteko. Eta beren, bueno, komunitateetan bizi dira gaur egun, eta gainera oso harreman hurbila dute txamanismoarekin, paganismoarekin, bai erekitzen dituzten buztinezko etxeetan bizi dira. Beraz, hori da beren komunitatetan egiten dutena, beraz, behin haiek arkitu eta gero konturatu ginen, ba, erabili beharko genituela, eta onak zirela tola izan zen prozesua. Bueno, ez daki galdera gehiagorikote dagoen, niri bukatzeko, prentxaurrekoa bukatzeko, gustatuko litzaideke galdera bat planteatzea, bueno, mai osoari egia esan, ekoizlei, bereziki, ba, bueno, lehen esan den bezala hemen, kontakizuna, erresistentziaren kontakizuna, Sobietar Batasunaren aurka ez da kontakizun heroiko oikoa, ez ikusten duguna, ba, inbasoren kontrako borroka. Hau da, uste dut oso kontakizun lausoa dela, non gainera iluntasuna asko dago, traizioak daude, gezurrak, kontuak kitatu egiten dira, zaila da horrelako proiektu bat ateratzea, hau da, historiaren errebisio egitea herrialdean, ze izan diteke deserosoa. Deserosoa hainbat erakunde entzat, horrela errebisatzea ze gertatu zen Lituanian garai hartan. Kaixo, bueno, egia esan etzen horren zaila izan, mundu guztia jartzea filman ze, ari gara historiaren garai jakin bat eta zitze egiten, eta erresistentziaren auzia ere hitz egiten du, eta haren kompleksutasun osoa zuk aipatu dituzun guztiak, bueno, denek nolabaiteko jartzuna izan dute koproduzioan. Hau da, egile film gehienetan identifikatu egin barritu zuzentzuk diren indarrak, sei herri aldek parte hartu dugu film honen finantzaketan, eta filma finantzatu dugu urte terdian, beraz gauza nahiko azkar joan zen. Kontutan hartzen balin badugu finantzaketa ze zaila den gaur egun, eta harrera oso positiboa izan da, hau da, sei herri alden finantzaketa harina izan da. Egia esan, bueno, nik uste dut mundu guztia ongo litzatekela pozien. Nino izan naiz egoera honetan, ez nio oso pozien nago, ze finantzak eta oso azkar lortu genuen eta pozien nago horregatik. Eta ez dira erakundeak ze hoiek edukatu egiek dira. Lituanian estreinaldi nazional bat izan genuen, eta nahiko pertsona batzuk oso bereizi ziren batzuk espero zuten kutsu eroiko arkitzua eta partisanuen uniformak ere agertzea, baina bueno, ni oso harro nago, ze nik uste du transmititu ahal izan dugula, inolako, bueno, arazorik gabe, eta beste batzuek estreinaldian esan zuten, ba bueno, utzi egin diogu pentsatzeari onak eta txarra daudela, pertsonak besterik ez dira. Nik uste dut, adibidez, imaginatu 48 urtea da, 1948 garren urtea. Hiru urte dara mate, basoan bizitzen. Eta etengabe ari dira basoan. Eta janaria bilatzen zuten inguruko baserrietan. Eta hornigai hauek mantentzen zituen bakarrik bizirik. Eta gauean bizitzea ia iluntasunean. Eta egunean agertu gabe hiru urtean, imaginatu egoera hori. Hau da, aste bete bezalako pertsona batentzat sinestezina izango litzateke horrela egoera horretan bizitzea. Hau da, baina hiru urte egotea baldintza kaskar horietan basoan janaririk gabe eta minuturo ari zara itxoiten ea sobietarrekia noiz inguratuko zaituzten eta hilko zaituzten. Beraz, ez litzateke bat ere normala da. Kontrako egoeran egotea, ez etzen horrela izan, noski. Hau da, hori argi gelditu zen dokumentazioan, eta gu genituen dokumentazio horietan, irakurri izan ditugu nola izan zen, gero filma egin alizateko. Bueno, besterik gabe eskerrak ematea taldeari, filma orkestera torri delako, mila esker gurekin egoteagatik Donostian, espero dezagun beraiekin batera ikusi ahal izatea, eta suerterik onena filmaren ibilbidean, eskerrik asko.
Thank you very much.
Eskerrik asko, galder zuen galderengatik eta ona etortzeagatik, gure taldearen izenean, eskerrik asko denoi.